Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И Борис Попиванов, политолог, университетски преподавател. Здравейте, господин Попиванов.
Здравейте.
Кабинетът Орешарски, това ли е правителството на вашите мечти? Правителството, което очаквахте?
За мечти можем да говорим тук. В крайна сметка, правителството такова каквото е и най-важният факт е, че все пак го има.
Така е, така е.
Защото можеше да бъдем и без него.
Да.
В крайна сметка, предвид на задачите, които стоят пред българската държава точно в този момент, е по-добре да има работещ парламент и работещо правителство, отколкото да няма.
Да.
И затова смятам, че днешният избор е реши поне така базовата начална предпоставка за едно по-добро управление. От тук нататък вече всичко е в ръцете на кабинета и на подкрепящите политически сили, на тяхната воля.
Голям въпрос, голям проблем. Е ли правителство на тройната коалиция или не? Направена ли е нова тройна коалиция или не? Та, според вас има ли нова тройна коалиция, господин Попиванов?
Не, ако се опитаме да погледнем в малко по-общ план, по-европейски план, се замислих по красивия този шум, който се вдигна,
да.
Някакси да се опитаме да обясним на някои от нашите европейски партньори, че наричаш коалиционен партньор в едно управление или още по-тежки думи, които чуха по адрес на Волен Сидеров, човек, който се е регистрирал в парламентарно заседание, присъстващ нещо, което е негово задължение.
Да, да, да.
В този смисъл, целият днешен шум, който се вдигна около това, че станало благодарение на Волен Сидеров, това е абсолютно несериозно, най-малкото, защото в крайна сметка трябва да имат много малко аргументи срещу на правителство, което става на това, че благодарение на липса на кворум няма да може да се състои.
Да, ама днес да ви кажа откровено, основната задачка сякаш им беше и големия сценарий да се занимават с процедури, а не по същество с проблемите, които са в държавата и които трябва това правителство да изпълнява. Колко време отделиха те на процедурите? И при откриването на парламента, и днес?
И при гласуванията, и при
абсолютно
всичките възможни такива вмъквания и пръси,
да.
Което беше за голямо съжаление, защото това показва една определена безпомощност.
Да.
А и всъщност не успяхме да чуем в така... Чухме го, но не стана акцент какви са намеренията в непосредствено бъдеще на новия кабинет.
Да.
А те трябва внимание най-малко повече засягат всички пряко. Засягат и много повече, отколкото полута на господин Волен Сидеров.
Първо и второ, аз помолих днешните ми събеседници от Коалиция за България наистина да помолят господин Орешарски да качи на сайта на Министерския съвет своята програма, защото аз и вие като редови граждани на Република България нямаме възможност да прочетем неговата програма на неговото програмно правителство. Аз не знам, вие прочели сте, но аз не можах да я намеря никъде.
Вие се правите тук комуникацията, която по принцип никога не е била силна страна на телевизор. Последните 20-няколко години
е
започва с ниско ниво. Може само да се надяваме, че в следващите дни и седмици това ще се оправи, защото това е изключително необходимо. Най-малкото, защото едно правителство, за да може да свърши работа, ако допустим, че има добро намерение да свърши работа,
да.
И компетентност, то трябва да има все пак някаква базова обществена подкрепа.
Точно така.
Без волята на обществото, политическата воля просто ще обисне. Ще влезем в един перманентен цикъл на хаос и безвластие, нещо, от което наистина не печелим никой от нас.
Впрочем, с най-нисък рейтинг започва това правителство, в сравнение с други кабинети в годините на промяната. Това не е никак благоприятно обстоятелство. Освен това, виждам по социалните мрежи, че хората се готвят от 1-2 юни отново да излизат на протести. Според вас, как ще успее Орешарски и неговия кабинет да противодейства на уличния натиск? Знам, че вие ще ми отговорите, че не сте на тяхно място, най-добре те да отговорят, но вие като човек, който сте изкушен от анализите, задълбочените анализи, според вас как ще се противодейства?
И тук може би работи библейското правило, че по делата ще ги познаете.
Така?
Всъщност, реалните действия на правителството ще покажат до каква степен то наистина е програмно правителство и до каква степен наистина обединява хора, които поне в някакво обозимо бъдеще намерението да се концентрират около националните задачи. И аз тук мисля, че този нисък рейтинг, това ниско доверие, този скептицизъм, това желание и готовност за протести от самото начало, което наблюдаваме, могат да бъдат от полза на това правителство, да не се изкушава да се занимава с други странични неща, които са част, така да се каже, от тъмната и тъжна страна на българския преход.
Впрочем, вие сте прав, предишното правителство с огромни очаквания и надежди го посрещнахме, пък се разочаровахме. Сега може би започваме с разочарование, дано да ни очароват в последствие. Но, знаете ли...
Не очароват, но
да.
Поне, вижте, отгледна точка на това, което всички поставят. От 5 месеца истерията в българското общество така не се колеба да употребя тази дума, изключително силна. Напрежението е много високо, конфронтацията е много тежка.
Да.
Постоянно се проявява един анархизъм. Всяко нещо, което ти появи незабавно да бъде свалено, незабавно да бъде оплюто, всъщност, което и правителство да беше обявено вчера и да бъде онеден, извинявайте, гласувано днеска, ще се получи подобни, според мен, реакции на негативизъм. Това нещо трябва да се успокои с решаването на това базовия въпрос, проблема за властта. И ако не се успокои, това ще бъде по вина на самото правителство, което няма да си гледа грубо казано работата и да си изпълнява програмата. И много важно е, според мен, ако бях на тяхно място, както казвате вие, ако бях на тяхно място, много важно е те да гледат на твоето управление като на един срочен ангажимент.
Така?
А не като пожарна команда за няколко месеца, за 3 месеца, за 6 месеца, за една година.
Да.
Защото когато ти имаш за самия себе си краткосрочни властови очаквания, че ти за малко на този пост, няма да свършиш нищо от това, което всъщност би могъл, ако имаш самочувствието, че ще управляваш по-дълго и така с една перспектива за властовите решения, които имаш да взимаш.
Нещо повече, даже народа в такъв случай може и да ти скъси мандата, ако ти поначало тръгваш с къс мандат в собствените си представи.
Това самочувствие тръгва, че няма да. Съм за малко и че другите първа ще решават.
Сега, вие сте млад човек. Едва ли ги познавате всички представители на кабинета Орешарски, но прави впечатление доста странното съчетание. Сигурно са огромни специалисти, аз нямам представа, но прави впечатление огромната разлика между тях. Едни са представители на старата десница, основно на СДС, други минаваха за доста сериозни кадри на ГЕРБ, даже бих казала за приятелски, от приятелския кръг на Бойко Борисов. Трети са от ДСП, четвърти са от БСП. Къде ще се получи спойката между тези толкова различни хора? Как ще тръгнат в една линия и по един път? Според вас, разговарям с Борис Попиванов, политолог, университетски преподавател.
Също с отговорът нека се само подразбира. Или няма да тръгнат, понеже вие кажете, че са изключително различни, или могат да тръгнат само по една единствена обща сглобка. И това е общо съгласието на всички, че те се обединяват около тези приоритети, които са обявени, които трябва да почнат да изпълняват буквално от утре.
Да,
ако това го няма, нищо друго не би могло да ги обедини. Нито идеологическа дисциплина, нито партийна обвързаност, нито каквото и да било. И това е в това отношение нещо, което е по-скоро ново за така младата българска демокрация.
Да, да.
Защото до този момент партийните съображения винаги са били един допълнителен аргумент в полза на единството на властта и на общо им действие.
Точно така.
Нещо, което нямаме сега. И все пак, въпреки тези различия, не бива да забравяме, че тук имаме ясна политическа отговорност за това правителството.
Разбира се, за мен успокояващото е това, че те са се съгласили да работят до този кабинет, защото никой зорлен не можеш да го накараш.
Стига... Особено в такива условия, когато
точно така.
Не изглежда много тъпящи.
Тяхното лично съгласие за мен е много по-важно, отколкото партийната принадлежност, защото тук тя е осъзната на лично ниво, а не възприета като обща даденост.
Като задължение към някаква централа.
В същото време, днес много силно впечатление на почти всички коментатори направи изказването на Янаки Стоилов.
Абсолютно
народен представител от Коалиция за България и заместник председател на БСП. Той единствен, беше много резервиран. Нещо повече, обеща им, че няма да има безрезервна подкрепа на БСП, с което потвърди всички клюки и интриги, които се разнасят в обществото, че в БСП продължава да има сериозни търкания, за да не кажа разногласия. Как смятате, че ще се развият обстоятелствата в БСП? Ние с вас познаваме доста отдавна и в детайли как се развиват там процесите. Какво очаквате в скоро време да се случи в БСП след тази заявка на Яраки Стоилов?
Във всеки случай, аз мисля да обърна внимание на една част от изказването на председателя Сергей Станишев на онзи денешния пленум на Националния съвет на партията, което беше и многозначително, и което беше много важно, защото ми се струва, че е част от разбирането за ситуацията в партията. Той каза, дава ни се един шанс, може би последен шанс.
Да, да.
В този смисъл, мен ми се струва, че независимо от отделни гласове, които прозвучаха като първоначалната емоционална реакция, може би на Румен Петков, независимо от отделни гласове в началото, които искаха оставката на председателя за изборни резултати и прочие, в БСП се съзнава, че момента не е за разчистване на вътрешно партийни сметки.
Да, да.
И че всъщност това правителство поне трябва да изведи част от своя. Трябва да се види някакво успокояване на ситуацията. Трябва да се види светлина в тунела, трябва да се види някаква надежда. Тоест да посрещнем следващата пролет, следващия февруари, по-оптимистичен начин, отколкото посрещнахме този драматичен, революционен, почти бих казал, февруари 2011 година. за да може едва тогава, едва тогава да се започнем да следим, да се постави въпроса за лява политика изцяло или за дясна политика или за някаква друга. В случая, когато примерно става дума за непосилките, извинявайте, сметки за ток,
да.
Тук не е просто при лоша помога, като се е на този задачите са много, много по-свързани с, изобщо с оцеляването и с
екипета на по-същност. Точно така е, господин Попиванов, ама точно сметките от последните години изискваха нова лява политика. И хората с надежда за нова лява политика гласуваха и увеличиха изборната мощ на БСП на последните избори. Нали разбирате, че обещанието за промяна на данъците, обещанието за намаляване на сметките на тока и така нататък, на увеличаване на майчинските, на увеличаване на доходите, им дадаха много повече гласове. И сега, когато ще се сблъскат с големите проблеми, за които пък постави въпрос Янаки Стоилов, няма ли да изкарат хората на улиците, а там вече ще бъде катастрофа за левите сили, за лявата партия в България?
Това е едната страна на въпроса, да? Която безспорно поставя се, защото става дума за една линия, която поддържа от огромното мнозинство членове и симпатизанти на БСП и участва в нейното ръководство, разбира се. Другата страна на въпроса е, че не съм толкова сигурен в реакцията на българското общество. Струва ми, че в резултат на повече от 20 години постоянно облъчване от страна на медии, експерти и политици в невъзможността, неефективността, авантюристичността, катастрофалността на всяка по-радикална лява политика, не съм сигурен доколко наистина мнозинството от българския народ в този момент иска тези по-високи данъци, в този момент иска леви мерки. По принцип говоря не за отношение на политиката на доходите,
да,
а по отношение точно на данъчната политика, на тези неща, с които свързваме европейските лица. Uh-huh. И заедно с това сметам, че това е въпрос, който няма да се решава преди 2019 година.
Да. Не знам дали народът ще изчака до този срок, който вие давате за решаването на проблема за лявата политика, защото настроенията в обществото са много тревожни. Много
така е. Абсолютно съм съгласен и заедно с това знаем, че най-постоянните неща в България се оказват временните.
И това е вярно. Те някои изчислиха как вече кабинет Орешарски може да продължи своето управление дори след разпускане на това народно събрание. Накрая трябва да ви кажа много интересно образно определение. Един от моите събеседници днес даде за огромните проблеми пред Орешарски. Казва: тежко наследство от кабинета Борисов, балансьор Сидеров, който мисли само за себе си, натиск за лява политика от БСП и опасност от икономически обръджи на ДПС. Това била обстановката, в която ще работи кабинет Орешарски.
Искам да добавя още едно. Да. Неясно и непредсказуема бъдеща позиция и поведение на Гери Бойко Борисов.
Да.
Те могат да изиграят доста честна роля.
Да, и това е вярно. Така? И как кабинетът ще действа в такава много усложнена ситуация?
Трудно ще действа, разбира се.
Да.
И това в случая може би имаме това предимство с този министър-председател, че не е свързостновен партият, който да се, да се влияе от зубчит механизми. Заедно с това е изключително така прагматичен. В този смисъл няма да бъде с емоционалните реакции на други политици, които познаваме.
Да.
Тоест, че ще се опита да намери наистина математическо сечение на проблемите, които намираме. Чисто характерологично говоря.
С надеждата да открие златното сечение, ви благодаря. Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Хубава вечер ви пожелавам.
Благодаря ви на вас.
Борис Попиванов, политолог, университетски преподавател.